Төртінші бөлік. Иисус пазоқ талайға жынды кізлерді үргетті. Көп қалық чылышқан ары, ол суғдағы кебеде айдып одырды, кізлерді зе талайға жынды ұғып тұрды. Ол көп небеге төйліп айдып үргетті, үргедіп айтшырды. Уғар мені, мұна үрен саларға үренші шықтыр. Үренеген ажының пір үрені чол қажымғы түш бартыр. Құштар ұчық келіп аны чивістірлер, деді. Пашқа үрені аз тобрақтық таштық черге түш бартыр. Тобрағы қалны біз болғанда ол үрен қылғалып черден қапчи шық келдір, деді. Күн шығып шалтырғанда ол шыққан үрен тазылы терең бестің ары, күнге көйіп, суғады құрпартыр, деді. Үренерінің президезе қазалчық тылалы үчерге түшпартыр. Қазалчық тыла өзілі ол шықчыған үрені пазып, басқан үрен күтпен қалтыр, деді. Өске үренерідезе чақшы тобрақты үчерге түшпартырлар. Өскелеп, баштақ бүткеліп, көп күткен үрен пертірлер. Черге салғанының презе одус қатынап көп, презе алтон қатынап көп, қайзы чүз қатынап көп, күткен үрен пертірлер, деді. Иисус анаң айты, «Құлақты үкежі ұғ балзым», деді. Сонда Иисус үргенчіктерін ме чағысқа қылғанда, оныңы үргенчіге төй сөзі керегін сұрадылар. Иисусларға айты, Құдайдың паш білгенінің чажыт небелер үсілерге көрінші, пашқа кізлерге дізе, ол небені төй сөстерле оңнаттырча, деді. Пашқа кізлерчі, лардың қарақтары да пар болза, көрбен жалар, құлақтары да пар болза, ұқпан жалар. Лар Құдайға айланман жалар, қияларын Құдай таштазын деп, деді. Анаң сұрады, «Слерно, Төй сөстің чылазын піл болвадыр ба? Андығы болза, парчын төйлеп айтқаным нөзі қай пілер зыр?» деді. Үренші ол Құдай сөзін кіжінің сағыштарынғы үренеп чөрчі, деді. Чол қажынды түшкен үрен ол мінді кіжідің үчін айтқаны. Аңсағжынғы сөз салғын темді, Шайтан аға келчі, үренеген сөзін соғады орлып барбышшы, деді. Таштық черге түшкен үрен, ол мінді кіжідің үчін айтқаны, сөсті ұғала, аны үргені бозыңа алыпшы. Бозының іштінді дізе, сөске өзер кепірбен, аны үртем шығара тұт болбанжы. Сонда ачығылыр түшкенде, өбезе ол сөстің үшін, қыстыған арында алған сөсті ұлық таштапшы, деді. Қазалчық тылалы үчерге түшкен үрен, ол мінді кіжіден үчін айтқаны. Кіжі сөсті ұғып бозыңа алды. Күнсая, сағжынғы түшкені қалғаны дізе, байлап кечінгені дізе, башқада қычағлары анды кіжінің іштінге күйріп, аң алған сөсті пазып чоқытшалар. Анағара аңалған сөз үренін читірбен қалчы, деді. Чақшы черге түшкен үрен, ол мінді кіжідің үчін айтқаны. Кіжі сөсті ұғып, аны позны үштінге алын салып, матап тұтчы. Анағара анды кіжілер, ол сөсті алып, алған сөстің презе одус қатынап көп, презе алтон қатынап көп, қайзы чүз қатынап көп, «Постарыңа үрен четтір чалыр», деді. Анаң Иисусларға айты, «Чарытқыш алып, анымге ноға әкір чалыр үзе. Пре аяқ алтынға, әбезе пре орын алтынға сұқсаларғы ба аны әкір чалыр. Чоқ, аны пре небенің үстінгі тұрғызарға, чарытсын деп әкір чалырны», деді. Чажынған қайдығда небе шығып кежеге көрінер. Таштына шықпас чажыт небе пылбанжы, деді. Құлақты кеже ұғбалзын, деді. Анаң айты, по ұқчығанын пелініп ұғар. Кежене темнеп, олок шен мок слер постарын темнет терерзер. Слерге поны укчыган кежлерге артыгы да кожылыр, деди. Кемнің пре неве пар болза, ағы көп берілер. Кемнің пірда неве чоқ болза, ол кежедің қалғаны да алылыр, деді. Анан айты, Құдайдың паш білгені, ол по неве ұшқыш. Кеже қыразымғы барып, черге үрен салсалды, деді. Үрен салсалып, кеже қара ұзып, күнді штеп чөріп, салған үрені тегбенже. Үрен тобрақтың шыққанын, өзіп тұрғанын кеже пірді пілбен қалчы, деді. Салған үренін черпозы өстірчі. Паштап өлен шығарчы, анан паштақ бүтчі, әңне соңында паштақты ашпа толдырып, пыштырчы, деді. Ашла пышпарғанда кеже ұрғағым тұт келіп, қыра апарчы, аш кезер тұжы келебердір, деді. Анан айты, Құдайдың паш білгені, ол нонебе ұшқыш. Нонебеге төйлеп айтқан сөзпе, аны пілдіріп көргізерге, деді. Құдайдың паш білгені, ол гарчицың үренінге төй. Гарчицың үрені, аны черге салғанында, по чер үсті, үренердің әңне ақ үрен болчы ол, деді. Анан дізі ол үрен чердің шығып өзі бергенде, по чер үсті өзімнердің әңне ұлу өзім бол барчы ол. Аңпұғда салалар көлегінде болып, тегри құштар постарының ұяларын штеп чалар, деді. Еді көп төйлеп айдып, қалы қоғар шені, ағы чырлып чүрді. Қалы қойсіз төйсіздің пашқа сөз айтпады. Үргеншіктерін меч ағысқа қалғанда, ларға парчин төйлеп айтқанын шежіп білдірді. Оло күнің үйрінде Иисус үргеншіктерінге айтты. Талайдың олчаныңғы кежеңнір, деп. Лар қалықтар алып барып ысқында, ол одырғын кебеге керіп, аңы пірге ұғып бара берділер. Анда мұнан пашқа да кебелер болды. Талайды кеш шығанарында, олыл салғын шап шықтыр. Су толқуғылары кебе ажырашап, кебені сұғба толдыра берді. Иисус дізе кебезінде сочанында абыр ұзып чаттыр. Боран шабысқанда аны ұсқа деп айтырлар. Үргедікче, біз суға түшшабысыно, сағы парчин пүрпеді, деп. Ол ұлық тұр келді. Салғын тоқтадып талайға айты. Абыр болып тоқтап тұр, деп. Салғын ұлық тоқтап, ұлыл шымшырық түш барды. Слерно әндеу құртық кіжлерзір. Слерно Құдайға пітпен жызыр ба, деп Иисус үргеншіктерінге айтты. Үргеншіктері дізе қорықпаны қорық бардылар. Ақтық бол барып, өзірі сұраштылар. Ол шынап кемізі, салғында талайдан сөзін ұқчаттыр, дештілер.